Sveiki žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Maisto papildai ir vitaminai. Kaip neperlenkti lazdos? Šiandien atsakymų į šį klausimą ieškosime laidoje. Na, tik viena tabletė ir gausite visos dienos organizmų reikiamų medžiagų kiekį. Dažnai skelbia įvairūs skelbimai, tačiau tokios vienos stebuklingos piliulės nėra ir žmonės renkasi keletą skirtingų preparatų. Ar vitaminai ir maisto papildai tik nauda? Apie tai taip pat kalbėsime laidoje, kaip tinkamai pasirinkti ir vartoti organizmui reikalingas medžiagas. Kalbame su Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Aušra Tomkute. Sveiki, Aušra.
Labą dieną.
Ar tikrai pavasarį žmonėms trūksta vitaminų? Ar čia tai yra mitas?
Na, šiais laikais tam tikrų vitaminų trūksta tikrai retai. Ir visus metus mes turime perėjimą prie įvairių maisto produktų ir prekybos centruose iš tikrųjų galima gauti daugelio produktų ištisus metus. Taigi laikyčiau tai mitu. Žmonės pasirenka, ką kada valgyti, ką kada nusipirkti, kokius patiekalus pasiruošti. Ir mes iš tikrųjų nebepriklausome nuo sezoniškumo. Norėčiau kreipdėmės nebent į vitaminą D, kurio iš tikrųjų trūksta mūsų zonoje, žiemą ar pavasarį. Dėl to reikėtų pagalvoti apie vitamino D papildus arba kelionės į šiltus kraštus.
Kitaip tariant, su maistu galima gauti visas reikalingas medžiagas ir vitaminus. Tai reiškia, kad reikia atsakingiau žiūrėti į maistą?
Taip, iš tikrųjų, tai ir norėčiau pabrėžti, kad visas reikalingas medžiagas mes galime gauti iš maisto. Svarbiausia suprasti, kad visavertiškai maitinantis galime iš tikrųjų nebevartoti multivitaminų.
Kaip sužinoti, ar organizmui kažko trūksta, keliauti pas gydytoją, kokie čia tyrimai atliekami?
Na, jeigu jūs jaučiatės blogai, tai reikėtų kreipti savo šeimos gydytoje, nes atitinkami simptomai signalizuoja atitinkamas ligas. Tačiau jeigu esate jaunas, jaučiatės gerai, neturite lėtinių ligų, tai iš tikrųjų matyti nei vitaminų, nei mikroelementų jums tikrai netrūksta. Galima iš kurių atlikti kai kuriuos vitaminų tyrimus, kai kurių mikroelementų ir iš to dažniausiai sprendžiame, ar pacientų reikia vartoti papildus ar ne.
Gera savijauta, tai reiškia, kad jokių vitaminų ar papildų organizmų netrūksta, jeigu jų atsiranda tas trūkumas, kokius čia simptomus reikėtų turėti omeny, ką atkreipti dėmesį?
Na, vienas dažniausių simptomų, kuriuos išsako pacientai, tai yra nuovargis, tačiau nuovargis nebūtinai signalizuoja apie mikroelementų ir vitaminų trūkumą, kas juokingiausia iš tikrųjų yra, kad pacientai dažnai galvoja apie mikroelementų trūkumą, bet pirmiausias patarimas būtų tiesiog išsimiegoti, pailsėti, rasti savo režimą, galbūt didinti fizinį aktyvumą. Tačiau apie vitaminų trūkumą taip pat gali pasakyti ir odos sveikata, virškinimo trakto sveikata, na, yra įvairiausių simptomų.
Jeigu mes kalbėtume apie tuos vis tik atvejus, kai žmonėms trūksta vitaminų, trūksta kažkokių medžiagų, mineralinių medžiagų, iš patirties, gydytojos patirties, kokių jį dažniausiai tų vitaminų, vitaminas D buvo minėtas, kas Taip. Dar iš tokių dažnesnių, kurių trūksta žmonėms?
Na, vienas gal dažniausių, kurių trūksta, tai yra geležis, B grupės vitaminai, kalcis, kalis. Na, svarbiausia yra iš tikrųjų nustatyti, ko ir kiek trūksta. Ir norėčiau pabrėžti, kad svarbiausia yra nustačius paskirti gydomąsias dozes. Nes multivitaminuose tai yra tiesiog nedidelės profilaktinės dozės ir mes niekada negydome profilaktinėmis dozėmis. Jeigu pacientui tikrai trūksta vieno ar kito mineralo, vitamino, tai mes iš tikrųjų renkamės atitinkamą laikotarpį, atitinkamos dozės ir jomis gydome.
Gerai, žmogus atvyko pas savo šeimos gydytoją, sužinojo, kad trūksta tam tikrų mineralų arba vitaminų, kaip suprantu, išrašomos yra gydomosios dozės. Kas toliau? Ar tai reiškia, kad to žmogus organizmas visuomet stokos tokio vitamino ir tiesiog karts nuo karto reikės atvykti?
Nebūtinai. Kiekvienam vitaminui, mikroelementui yra atitinkamas gydymo laikotarpis ir iš tikrųjų gydant vienu ar kitu preparatu turėtų sumažėti vadinamieji simptomai. Pacientas turi pradėti jaustis gerai. Taip, po to galima galbūt kalbėti apie profilaktinės dozes, bet aš iš tikrųjų vis tiek rekomenduočiau pagalvoti, ko trūksta jūsų mityboje, jūsų dietoje ir pirmiausia susibalansuoti dietą.
Jeigu mes kalbam apie vitaminą D, apie šį vitaminą šiuo metu vis daugiau yra kalbama, na, Kaip čia taip susiklosto, kad mūsų gyvenamoje aplinkoje staiga visiems to vitamino trūksta? Iš kur jis atsiranda?
Na, vitaminas D iš tikrųjų yra įdomus tuo, kad mes jį patys pasigaminame saulės šviesoje. Tai iš tikrųjų mūsų zonoje to vitamino D trūksta, nes iš tikrųjų ilgas ruduo, ilga žiema, saulės trūksta, tai na, vertėtų galbūt atlikti vitamino D tyrimą, tačiau norėčiau pabrėžti, kad iš tikrųjų šiuo metu yra galbūt net per daug jo atliekama. Žmonės kartoja kelis kartus per metus ir vis nori įsekti. Aš to nerekomenduočiau. Jeigu jums įdomu, jūs pasidarykite vieną kartą, jeigu jums jo trūksta, tikrai rekomenduoju vitamino D papildus, tačiau nereikėtų jo sekti kas du mėnesius ar kas mėnesį ir dėl to spręsti patį gydimą.
Ar tai reiškia, kad jeigu žmogus tiesiog stoko vitamino D, tai daugiau pabūti saulėje, nežinau, išvažiuoti atostogų į pietus?
Taip, tiesa. Tačiau yra tikrai būklių, kurių metu reikėtų geriamųjų preparatų, galbūt net didelių vitamino D dozių. Tačiau viskas nėra taip paprasta, nes galbūt pacientas turi lėtinių ligų, galbūt dar kažkokių kitokių sutrikimų, tai visada rekomenduočiau tartis su savo šeimos gydytoju.
Kaip atrodo organizmo reakcija, kuomet stokojam vitamino D? Kokie čia simptomai?
Na, gal pagrindinis yra bendras silpnumas, blogas miegas, pasyvumas, nenoras nieko daryti. Tai primena, aišku, ir depresinė simptomatika. Todėl visada rekomenduoju pasitarti savo gydytojui, nes yra daug įvairių ligų ir daug įvairių sutrikimų turinčių panašių simptomų.
Ar egzistuoja tokia riba, tikiu, kad jinai egzistuoja, kur jau galima na, perlenkti tą lazdą, padauginti įvairių papildų, įvairių vitaminų, kurių žmonės griebiasi?
Taip, iš tikrųjų dėl to reikėtų atkreipti dėmesį. Kaip ir minėjau prieš tai, multivitaminuose yra profilaktinės dozės, tačiau rinkoje taip pat yra gydomųjų vitaminų dozių, nebūtinai jos yra parduodamos su receptu mūsų vaistinėse, tai reikėtų tikrai atkreipti dėmesį, kiek ko tose preparatuose yra. Ir iš tikrųjų, net ir multivitaminais, tom profilaktinėm dozėm mes galim savo pasikenkti. Nesvarbu atkreipti dėmesį, kad vieni vitaminai jie tirpsta vandenyje, kiti tirpsta riebaluose. Paprastai tariant, vienus mes galime pašalinti suskyšti išlapinantis, o kiti tiesiog susikaups mūsų riebaluose. Ir ne visada multivitaminuose yra teisingai paskaičiuojamos, galbūt galima pasakyti taip, tos dozės ir galime prisikaupti tų riebaluose vitaminų ir taip savo pasikenkti. Tai kurie, atsargiai.
Kurie čia vitaminai būtų tie, kurie kaupiasi riebaluose ir kurių reikia itin atsargiai vartoti?
Tai A, D, E ir K. Tai būtent, kai šnekėjom apie vitaminą D, reikėtų tikrai atkreipti į dozuotės. Na, pavyzdžiui, vaikam, kūdikiam yra skiriamos mažos dozės, lašeliais, bet suaugusiam tikrai galima perdozuoti, geriant didelių dozių preparatus.
Šiuo metu išties pasirinkimas įvairių vitaminų, įvairių papildų yra labai didelis. Ar galima vienu metu vartoti keletą jų? Nežinau, įsigijau vitaminą A, įsigijau vitaminą C ir tuomet dar sugalvojau, kad galbūt magnio norėčiau atsigerti papildų ir dar kokių nors kitų. Čia reikėtų atsižvelgti kažkokį tarpusavio suderinamumą šių medžiagų?
Taip, vitaminus galima derinti, tačiau kai kuriuos vitaminus ir mikroelementus tikrai reikia vartoti atskirai, nes jie yra sunkiai absorbuojami ar skrandyje, ar žarnyne. Na, pavyzdžiui, geležį reikėtų tikrai visada išsitirti ir žinoti, kad jos tikrai trūksta ir atskirai vartoti. Su kalcio preparatais reikėtų labai atsargiai elgtis. Aišku, vitaminai tirpstantis vandenyje, kaip B grupės, C, magnis, na, dažniausiai mes ir patys kaip gydytojai skiriam juos kartu ir nieko čia savo nepasikenksi. Juos galima tikrai suderinti. Galbūt kalbant apie suderinamumą, tikrai norėčiau atkreipti dėmesį į vaistinių preparatų, vitaminų ir žolinių preparatų derinamą, nes yra tokia paplitus nuomonė, kad žoliniai preparatai jie niekuo nekenkia Ir dažnas pacientas nepasisako, kad jie šalia vaistų, šalia mūsų paskirtų vitaminų papildų dar vartoja kažkokius papildomus preparatus. Ir, na, jeigu, pavyzdžiui, skiriame vaistą, kuris skystina kraują, ir pacientas dar netikėtai vartoja du papildus kažkokius ar žolinius, ar bet kokius, kurie skystina, gali žmogus nukraujuoti. Dėl to tikrai reikia visada atkreipti dėmesį į tą suderinamumą, į tą, kaip kas veikia ir į tas reakcijas.
Aš manau, kad taip pat yra svarbus klausimas efektyvumas naudojimų papildų ir vitaminų. Tarkim, pasižiūrėjus į pakuotę, dažnai galim pamatyti, rašoma, kiek paros normos reikalingos organizmui yra, tarkim, vienoje tabletėje, vienoje kapsulėje. Ar tai reiškia, kad suvartojus tarkim kapsulę, tokį kiekį medžiagų mūsų organizmas ir pasisavins?
Na, tikrai ne, nes žmogaus organizmas yra labai sudėtingas ir, kaip sakiau, klausimas, ar tikrai pasisavins, ar jisai pateks tam žarnyne ar skrandyje ir kaip jisai suveiks. Iš tikrųjų, tos profilaktinės dozės, kurios yra multivitaminuose. Na, šiuo metu yra daug šnekama ir nebūtinai jos yra naudingos ir galbūt jos yra net ir kenksmingos. Nes pastaruoju metu yra daug mokslinių tyrimų, daug metanalizų atlikta, kad jau abejojama ta vitaminamąją pastarųjų dešimtmečių vitaminų karštinę.
Kitaip tariant, kartais žmonės pervertina.
Taip, tiesa. Iš tikrųjų, dėl to ir sakoma, kad svarbu yra subalansuota dieta, nes vis dėlto iš maisto produktų mes lengviau pasisaviname vitaminus, mikroelementus ir panašiai, nes jie jau yra atitinkamoje cheminėje struktūroje, kurioje lengviau organizmui pasisavinti, nes mes turime atitinkamus fermentus, atitinkamas kitas fermentų sistemas, kaip kepenys ir panašiai, Ir tie, kas yra tabletėje, dar tikrai labai dėlis klausimas, ar mes jūs gerai pasisaviname.
Tikrai ne vienas esame girdėję įvairių skelbimų ir reklamų, kuomet siūloma įsigyti vieną piliulę, kurioje jau tikrai gausime visam žmogaus organizmui reikalingą medžiagų dozę. Ar iš tikrųjų vitaminai ir maisto papildai tik nauda ir kaipgi neperlenkti lazdos, apie tai mes šiandien laidoje ir kalbamės. Laidos pirmojoje dalyje mes aptarėm, na, kaipgi sužinoti, ar trūksta mums vienų medžiagų ar kitų ir kaip jų nepadauginti vartojant profilaktiškai. Man dar taip pat rūpiu paklausti dėl šalutinio poveikio. Vartodami įvairius medicininius preparatus mes esame įpratę pasidomėti, kasgi gali būti, kas gali nutikti, kokia gali būti organizmo reakcija į vieną ar kitą preparatą. Ar su vitaminais ir maisto papildais taip pat reikėtų atsižvelgti?
Taip, reikėtų ir tikrai būtinai. Kaip minėjau anksčiau, vieni vitaminai jie tirpsta vandenyje, kiti riebaluose ir tikrai nuo to dažnai priklauso jų šalutinės reakcijos. Tai dar kartą pabrėžiu, kad tie, kurie tirpsta riebaluose, jie gali mums tikrai pakenkti. Aišku, gali būti tos vadinamosios bendrosios alerginės reakcijos, kaip bėrimas, odos sausumas. Iš tikrųjų, ant kiekvieno net papildų ir vitaminų pakelio mes galime rasti aprašus, kokios gali būti tos reakcijos, bet iš tikrųjų jos niekada nėra tokios plačios kaip vaistinių preparatų. Ir žmonės iš tikrųjų turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu tai yra vaistas, tai jis yra iš tikrųjų labai gerai ištirtas, jis yra praėjęs įvairius tyrimo etapus. O na, su vitaminais, papildais ir įvairiais žoliniais preparatais dažnai tie vaistiniai lapeliai jie nebūna tokie ilgi ir mes negalime tiksliai papasakoti visų alerginių reakcijų ir panašiai.
Jeigu mes kalbame apie žmogaus poreikį vis tik gauti papildomai jau iš maisto arba iš preparatų įvairių medžiagų ir vitaminų, kodėl mes tų medžiagų apskritai netenkame, kyla klausimas. Kokia čia mūsų, nežinau, ar gyvensena, ar mūsų kažkokia veikla yra tokia jau mūsų organizmui nedraugiška, kad mes prarandame šias medžiagas?
Na taip, gal reikėtų iš tikrųjų atsiremti į tai, kad tas mūsų gyvenimo būdas nėra subalansuotas. Tai pirmiausia, patarčiau žmonėm atkreipti į bendrą fizinę sveikatą, tai yra geras miego režimas, fizinis aktyvumas ir aišku, subalansuota mityba. Nes iš tikrųjų, jeigu šitie trys pagrindiniai dalykai jie bus subalansuoti, mum jokių medžiagų netruks. Kitas klausimas, kaip subalansuoti tą mitybą. Aišku, mes gyvename tokioje šalyje ir tokiais laikais, kad mes galime gauti įvairių maisto produktų, bet gal, manau, pagrindinė problema, kad mes tiesiog neturime tam laiko. Ir renkamės pačius paprasčiausius būdus, pačius greičiausius gaunamus maisto produktus ir tai nebūtinai yra sveikiausia. Tai dažniausiai prarandame vitaminus, išgerdami per daug kavos, alkoholio, kažkokių gazuotų gėrimų, vartodami apdorotą jau paruoštą maistą, nes, pavyzdžiui, jame yra daug druskos, tai jeigu yra daug druskos, tai reiškia automatiškai išvaro kitus vitaminus ir mineralus. Na, yra visokių, kaip sakant, visų tų dalykų. Bet, aišku, miegas ir mažas fizinis aktyvumas taip pat įtakoja mūsų vitaminų ir mineralų santykį organizme.
Kartais susidaro toks įspūdis, kad žmonės mėgindami vartoti kokius nors konkrečius vitaminus, bando gydyti savo ligas. Na, tarkim, jeigu aš prastai matau, vadinasi, man labai trūksta vitamino A ir aš dabar mėginsiu vartoti tokius papildus, o galbūt ir maisto produktus, kuriuose yra gausu tokio vitamino. Ar tai reiškia, kad pradėsiu geriau matyti?
Na, taip, iš tikrųjų, tai gal viena iš tokių žmonių pacientų klaidų, kad jie vieną savo simptomą suinterpretuoja, kad tai yra būtent kažkokio vitamino arba elektrolito trūkumas ir jie iš karto patys atėję į vaistinę pradeda jį gydytis. Na, tai yra iš tikrųjų neteisinga, nes kiekvienas simptomas jisai gali reikšti įvairias ligas. Dėl to, kaip ir sakiau, laidos pradžioje reikėtų kreipti savo šeimos gydytoją ir išsitirti, ko jums konkrečiai trūksta, nes nebūtinai tas vitaminas ar tas papildas jums padės.
Dar kalbant apie klaidas, kurias žmonės daro, iš gydytojos patirties, koks tas klaidų sąrašas būtų, jeigu mes kalbėtume apie vitaminų ir papildų pasirinkimą, jų vartojimą arba nevartojimą?
Na, pirmoji galbūt klaida tai ir būtų. Nereikėtų vartoti multivitaminų profilaktinėmis dozėmis, jeigu iš tikrųjų jums jų netrūksta. Ir kaip sakiau pradžioje, jeigu jūs jaunas, sveikas, gerai jaučiatės, neturit jokių kitų lėtinių ligų, tai kas belieka padaryti? Susibalansuoti savo mitybą. Būtent, kad investuoti savo pinigus ne į tikrai šiais laikais labai brangius papildus, bet į gerą maistą. Tiesiog skirti laiko, išsirinkti geriem produktam, galbūt turguje, galbūt kažkokiose specifinėse parduotuvėse ir savo susibalansuoti. Nes, na, tikrai tais multivitaminais mes neužkišime visų tų sveikatos skilelių.
Jeigu mes dar kalbėtume apie žmonių gyvenseną, yra tokių žmonių ir jų, man atrodo, vis daugėja mūsų visuomenėje, kurie atsisako tam tikrų maisto produktų. Tarkim, nevartoja mėsos, nevartoja ir mėsos ir žuvies, ar apskritai gyvūninės kilmės maisto produktų. Ar tai reiškia, kad tokie žmonės iš karto rizikuoja jau netekti ir negauti su maistu tam tikrų medžiagų?
Nebūtinai. Šitie žmonės, aišku, labai atkreipia dėmesį, kokių vitaminų ir mineralų yra viename ar kitame maiste ir tikrai pakankamai gerai išmano. Na, reikėtų iš tikrųjų atkreipti dėmesį veganam, nes kai kurių vitaminų ir papildų mes gauname tik iš mėsos arba gyvulinių produktų, pieno produktų. Taigi vertėtų pasekti, pavyzdžiui, tokį vitaminą kaip B12, jo koncentraciją galima atlikti kraują, sekti savo geležį irgi, kurios daugiausia galima gauti daugiau su mėsa. Nu ir stebėti tuos savo simptomus. Taip, iš tikrųjų, tie žmonės yra padidintoje rizikos grupėje, bet iš tikrųjų, aš manau, kad šiais laikais jie net yra sveikesni ir labiau susiderinę savo mitybą, nes tiesiog jie atkreipia dėmesį, jie suranda tų maisto produktų, su kuriais jaustųsi gerai ir nereikėtų jokių kitų papildų.
Dar taip pat norėčiau pasiteirauti ir apie tuos atvejus, kai žmonės išgirdė, kad gerai, reikia man gauti tam tikrų medžiagų su maistu, vadinasi, dabar man reikia pasieškoti paieškų sistemoje, internete, kokiose maisto produktuose, kokių čia medžiagų ir vitaminų yra, ir dabar tada labai daug jų valgyti. Ar iš maisto gaunamų medžiagų taip pat galima perdozuoti, ar ne?
Ne, nes daugelis, kaip sakėme, tų vitaminų jie tirpsta vandenyje ir tik į kurie riebaluose, tai būtų sunku perdozuoti, bet tikrai norėčiau pabrėžti, kad daugelio tų vitaminų užtenka labai nedidelių dozių, pavyzdžiui, suvalgyti vieną apelsiną per dieną arba pusę morkos užtenka tam vitaminui A, kurio čia visi taip nori vartoti. Na, tikrai užtenka nedidelių maisto kiekių, tačiau viską reikia suderinti, taip pat kaip ir pats valgymas ir pats dietos derinimas, kad galbūt nevalgyti lapinių daržovių pavalgius riebalų, tai matyt po to neįsisavins jokie ten vitaminai iš tų lapų. Na, tiesiog atkreipti dėmesį ne tik į maisto produktus ir jų kiekį, bet ir kaip mes juos kartu valgome ir kaip mes gaminame tuos produktus.
Ar mineralinis vanduo yra tinkamas šaltinis gauti vitaminam?
Mineraliniame vandenyje daugiau gausime mineralų, tačiau organizmui, jeigu jų užtenka, tai mes tiesiog juos pašalinsime. Mes negalime iš principo jų tai pervartoti geriant mineralinį.
Kitaip tariant, jeigu susidaro kažkoks perteklius tų vandenyje vadinamų tirpių vitaminų ir mineralų, jie tiesiog pasišalinami ir nelieka, mums organizmas jų nekaupia.
Taip, tiesa.
Dėkoju labai už pokalbį. Aš klausytojams primenu, šiandien mes kalbėjomės apie maisto papildus ir vitaminus, kaip neperlenkti lazdos juos vartojant ir kaip tinkamai juos pasirinkti, kur kreiptis ir sužinoti, kogi trūksta mūsų organizmui. O mano pašnekovė šiandien laidoje Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Aušra Tomkutė. Dėkoju, Aušra.
Ačiū Jums.
Aš klausytojams primenu, kad visus laidų įrašus ekspertai patarė galite rasti Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Per mikrofoną šiandien dirba Darius Matas. Ačiū Jums, kad klausėtės ir gražios Jums dienos.